Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmilkom iżis semija tagħna, jiena studijak nu Dennis Mifsud nilqakom għal programm ieħor Kliem u Ħajja. Hekk irġajna ltqajna biex matul dawn in-nofsija tliet kwarti li għandna flimkien, aħna naqsmu l-kelma ta' Alla illi l-liturġija tal-ħadd tkun qiegħda tofrilna. Ejjew biss napprofittaw minn dan il-ftit ħin li għandna sabiex mhux biss nisimgħu din il-kelma ta' Alla tinqara lilna, imma nħalluha wkoll taħdem fil-ħajja tagħna. Il-liturġija ta' dan il-ħadd tiddaħħalna fil-ħadd il-palm u l-passjoni tal-mulej u hekk nagħtu bidu għall-ġimgħa imqazza. Palma nagħmlu dejjem insellmu lill-murda u l-anzjani li dejjem isseguna kif ukoll il-bosta immigranti li jsegu l-programmi tagħna permezz tal-internet. Nistgħu għalhekk ngħaddu minnu fih għall-ewwel qari li għandna llum qari meħud mill-ktieb tal-profeta Iżajja ħalli nisimgħuh flimkien. Sidi l-mulej tani l-sien ta' wieħed jitgħallem biex naraf ngħin lil-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjimli lil-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma' webbist rasi. Marġajċ lura. Tajdari lil dawk li kienu jissawtuni. Ħaddejja lil dawk li kienu jnitfu lil-ħiti. Maħbejċ wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi il-mulej jenni. Għalhekk ma nitħawwaġġ. Għalhekk għamilt wiċċi bħażniet. Jien naf li ma jkollix imniex nisti. Naddu għattini qari li għanna l-lum qari meħud mill-litra ta' San Pawl Apostlu lil-Filippin. ġesu Kristu li jgħat li kellu in-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqsalla, iżda xejjel lilu nnifsu billi ħa in-natura tal-issir. Sar jiġba lill-bnedmin u deher minn barra bħala bniedem. Ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla u li jeħsas mewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u fiħl-art, il-ħlejja kollha jinżlu għall-kub tiegħhom, u kull il-sin jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Naddu għas-silta evanġelika palmata fuq fil-qudies tal-lum ħat-tilpalm jinqara r-rakkont tal-passjoni. Din is-sena se jinqara l-passjoni skont l-evanġelista San Mark, però peress li huwa xi ftit twil palma nagħmlu dejjem fil-programm tagħna, aħna dejjem naqraw is-silta evanġelika illi tinqara waqt id-berik taż-żebbuġ. Li hija wkoll meħuda mill-Evanġelu mqaddes skont San Mark. Xin waslu qrib Ġerusalem u ddim Betfaġe u Betanja din l-għolja ta' Żebbuġ, Ġesu bat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Murru fir-raħal li hemm biswitkom u kif taslu hemmhekk issibu fellu marbut li ħadd qatt għadu marikeb fuqu. Ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom dan kif qegħdin tagħmluh, għajdulu: il-mulej jeħtieġu u malajr jerġa' jibatu hawn. Marru u sabu fellu marbut ħdejn bieb barra fit-triq u ħallewh. Xi wħud minn dawk li kienu hemm qalulhom: X'intom tħolluh tagħmlu dak il-fellu? Huma weġbuhom kif kien qalilhom Ġesu, u dawk ħallewhom jagħmlu. Ħadu il-fellu lil Ġesu, qiegħdu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u Ġesu rikeb fuqu. U bosta nies firxu fit-triq l-imnatar tagħhom u oħrajn xi friej ħodor li kienu għatgħu mill-liqi. U kemm dawk li kienu mixja quddiem u kemm dawk li kienu mixja wara bdew jgħidu: Osanna, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, imbier kassaltna li ġejja ta' David missierna, Osanna fil-ola tas-smewiet. il-ġranet tal-miliet u il-ġranet illi sejrin niċelebraw fil-jiem li ġejjin huma intrinsikament marbutin fl-imkien. Ek fil-miliet aħna niċelebraw lil-Alla li mbierek illi lilna l-bnedmin ma jibqax ikellimna permezz tal-profeti kif naqraw fl-Antik Testament, imma f'dal-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu. Alla illi jagħtina l-aħħar riżors illi kellu lill-ibnu l-waħdini fil-persuna ta' Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. U lill-iben tal-Alla magħmul bniedem nil-mħuħ jitwilet fi grotta f'qira fl-għar tal-annimali. Ek fil-ġranet li ġejjin aħna sejri niċċelebraw lil-dan li ben tal-Alla magħmul bniedem illi Alla tagħulna għas-salvazzjoni tagħna. Sejri niċċelebraw il-passjoni ħarxa tiegħu, il-mewt u r-reżurrezzjoni tiegħu. U propju dawn iż-żewġ avvenimenti huma marbutin fl-imkien. L-avveniment tal-inkarnazzjoni, l-avveniment tal-miliet u l-avveniment tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien glorjus tiegħu. U din hija l-eżistenza eżisbib tiegħi ta' kull wieħed u waħda minna fid-dinja. Il-bniedem li jitwielet jara d-dawl tad-dinja jgħix il-kors tal-ħajja tiegħu fuq dil-art minn twil u minn qasir u mbagħad jalaq għajnej ħal din id-dinja. U propju ħbib tiegħi aħna sejrin niċċelebraw dan kollu, sejrin niċċelebraw lill-Alla li mbierek illi mhuwiex il-bogħod minna imma tant waqrib tagħna l-bnedmin illi iwaħħad lilu n-nifsu mal-umanità tagħna. Alla illi mhuwiex imbiet minna kif jaħsbu xi wħud, imma Alla illi tant huwa qrib tagħna illi jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Mela Alla huwa aċċessibbli. Lill-Alla nistgħu nkellmuh, lill-Alla nistgħu nisimgħuh u dan kollu permezz ta' Kristu. Ekku propju meta wieħed jaqra l-ewwel ktieb tal-Iskrittura, l-ktieb tal-Ġenesi, aħna naqraw ir-rakkont dwar kif Alla ħalaq dak kollu li jidher madwarna, l-univers, id-dinja sabiħa tagħna, ix-xemx, il-qamar, l-annimali, it-tjur tal-ajru, il-ħut tal-baħar. Però fl-aħħar Alla joħloq lill-bniedem fuq ix-xbija u s-sura tiegħu. U l-awtur sagru jagħmel differenza fir-rakkont tiegħu. Għaliex meta jiġi biex jispjega l-ħulqien tal-bniedem, dan jispjegaħ b'mod differenti mill-bqija tal-kreazzjoni. Tant li għall-bniedem u għall-bniedem biss, l-awtur sagru jgħid li Alla ħalqu fuq ix-xbija u s-sura tiegħu kemm hija sabiħa. Lill-bniedem Alla ħalqu fuq ix-xbija u s-sura tiegħu. U dan juri sa mill-ħulqien tad-dinja l-importanza illi l-bniedem għandu f'għajnejn Alla. U propju dan juri wkoll il-viċinanza ta' Alla mal-bniedem tant li nqraw fil-Ġenesi illi Alla kien jinżel fil-ġnien tal-Eden jippassiġġa u jitkellem mal-bniedem. Kemm hija sabiħa. Alla illi jimxi u jitkellem mal-bniedem. U din il-ħaġa ħafna drabi aħna ninsewha. Din il-ħaġa ħafna drabi aħna ninsewha. E kemm hija sabiħa l-abilità illi hemm fina l-bnedmin illi aħna nistgħu nikkomunikaw. Il-bniedem illi jitkellem ma' bniedem ieħor. Il-bniedem illi jiddialoga ma' bniedem ieħor. Il-bniedem illi jimxi ma' bniedem ieħor. Imma hawnhekk għandna lil Alla illi jimxi mal-bniedem, illi jitkellem mal-bniedem, illi jiddialoga mal-bniedem, illi jakkumpanja lill-bniedem. Però minnaħa lura l-bniedem għaliex huwa ħafna drabi aljenat. Il-bniedem għaliex ħafna drabi għaddej f'ġirja sfrenata fil-ħajja ta' kuljum fejn kważi kważi m'għandux ħin jinsa din ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. U propju hekk il-Knisja tatna dan iż-żmien ta' Randan dawn l-erba' jum preċiżament biex narfu din il-ħaġa. Hekk fil-bidu ta' Randan aħna rajna dak il-passaġġ evanġeliku fejn Ġesù jinqata għalih waħdu imur fid-deżert. U hemmhekk jiddialoga ma' Alla l-Missier u jkun ukoll ittentat mix-xitan. U propju dan għandu jurina illi Alla mhux biss jafna mhux biss jakkumpanjana imma jaf ukoll id-diffikultajiet umani tagħna. Jaf li l-ħajja tagħna fuq din l-art hija diffiċli. Min minna m'għandu slaleb? Min minna ma jkollux inkwiet fil-ħajja tiegħu ta' kuljum, ta' kull tip u ta' kull xorta. U wara naħsbu li Alla ma jafx dan kollu. Tant jaf dan kollu illi meta bagħat il-libnu fid-dinja, ibnu l-waħdini għadda prattikament minn dak kollu illi ngħaddu minnu aħna l-bnedmin barra ħaġa waħda li hija d-dnub. Ġesù il-bniedem perfett, il-bniedem illi fih m'hemmx d-dnub. Dibent Alla mamul bniedem, l-awtur tal-ittra li Lut jgħidilna li kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Però fil-ħajja tiegħu u b'mod partikulari fil-passjoni tiegħu huwa ġarrab kull dbatija possibbli. Ekku propju meta aħna nikkontemplaw il-Ġesù msallab, mhux biss għandna nilmħu lil Alla illi lilna tanti ħubna li tagħna l-libnu l-waħdini, imma għandna narfu fih ukoll dak illi jakkumpanjana fid-dbatija tagħna. Jakkumpanjana fil-persekuzzjoni li forsi għaddejjin minna. Jakkumpanjana fil-mart li forsi għaddejjin minnu fil-familja tagħna. U propju hekk dan iż-żmien ta' Randan għandu wkoll jimlina b'dan il-kuraġġ illi Alla qiegħed qrib tagħna. Illi Alla qiegħed jakkumpanjana, illi Alla qiegħed jimxi magħna. Alla mhuwiex imbijet minna, imma Alla huwa tant qrib tagħna. Hekk fil-Vanġelu li Ġesù nilmħuh ifejjaq kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem. Għaliex? Għaliex aħna bħala bnedmejn mamulin minn dawn iż-żewġ realtajiet. Aħna m'aħniex ġisem biss, aħna laqas aħna ruħ biss, imma aħna ġisem u ruħ. U dawn it-tnejn flimkien, il-komplementarjetà ta' dawn it-tnejn flimkien tagħmel minna persuna sħiħa. U Alla l-imbierek illi jaf illi aħna bħala bnedmin mamulin minn dawn iż-żewġ realtajiet jagħti każ tal-ħtiġijiet ta' dawn iż-żewġ realtajiet umani tagħna. Ekku propju fl-innu kristoloġiku li għadna kem rajna fit-tieni qari tal-lum meħud mill-ittra ta' San Pawl il-Filippin kapitlu 2. San Pawl preċiżament li l-insana ta' Filippi ifakkarhom f'din ir-realtà tant sabiħa. U jgħid Ġesù Kristu illi jagħti li kellu n-natura tagħha ma għadx fit-tex tiegħu li hu daqs Alla. Imma ħa n-natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-bniedem u der minn barra bħala bniedem. Ekku propju Ġesù Kristu bħala it-tieni persuna tas-Santissima Trinità, bħala il-kelma ta' Alla kienet minn dejjem ta' dejjem għand il-Missier. Però fil-milja ta' żminijiet Alla bat il-kelma tiegħu fostna fil-persuna ta' Kristu, veru Alla u veru bniedem. U San Pawl f'dallinu verament sabiħ, f'dallinu kristoloġiku jgħid li Kristu ma għadx fit-tex tiegħu li daqs Alla, ma għadx jara il-prerogattivi divini tiegħu. imma nezza lilu n-nifsu, xejjen lilu n-nifsu, umilja lilu n-nifsu billi ħa in-natura tal-sir. Għaliex? Għaliex aħna bħala bnedmin konna l-sira, il-sira tax-xitan, il-sira tad-dnub, il-sira tad-dinja, u preċiżament Kristu jieħu n-natura umana tagħna, Kristu jieħu n-natura tal-sir. Sar bħalna, sar jixbaħ lill-bnedmin. Mhux biss, imma San Pawl jgħid, umilja lilu n-nifsu, ċekken lilu n-nifsu billi jobda sal-mewt, ansi sal-mewt tas-salib. Ekku propju ħafna drabi d-dinja ta' madwarna ma tarafx is-salib, fis-salib tara bluha, fis-salib ta' Kristu tara ġen, fis-salib ta' Kristu tara il-falliment totali tiegħu. Imma dan min m'għandux il-fidi, imma għalina illi għandna l-fidi, is-salib huwa it-trijonf għaliex, għaliex permezz tiegħu Kristu ħabbeb lilna l-mitinbin lilna illi konna l-sira ħabibna mill-ġdid magħha. U San Pawl jgħid fil-vers 9, għalhekk alla qollih sa smewwiet u żejnu bl-isem li jufu kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'iħlart, il-ħlejja kollha jinżlu għall-kub tiegħu, u kull il-sin jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Mela id-batija ta' Kristu, il-passjoni ta' Kristu u l-mewt tiegħu fuq is-salib jiġu finalizzati permezz tar-reżurrezzjoni tiegħu, permezz tal-qawmien glorjus tiegħu. Mela aħna ma nistgħux nifqu mal-ġimgħa l-kbira. Imma aħna rridu nakkumpanjaw lil Ġesu sa sibt lejt u lajt il-kbir fejn Ġesu Kristu bil-glorja tiegħu għaliex huwa divin għaliex huwa n-nifsu huwa Alla iqajjem lilu n-nifsu mill-mewt. U għalhekk il-Knisja Universali għalija lajt il-kbir hija l-ikbar festa illi aħna bħala nsara niċċelebraw. Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Ekku kif għedtilkom fil-bidu ta' riflessjoni tagħna fil-bidu tal-programm tagħna, il-Vanġelu tal-lum li jinqara huwa il-passjoni ta' Kristu, però peress li huwa twil aħna fil-programm tagħna nagħmlu dejjem l-ewwel Vanġelu illi jinqara waqt id-berik tal-palm u taż-żebbuġ. Din is-sena huwa meħud mill-Vanġelu mqaddes skont San Mark kapitlu 11. Ekku propju kif qrajna, Ġesu jibgħat tnejn mill-apostli, tnejn mid-dixxipli tiegħu u jibgħathom biex jidħlu fir-raħal ta' biswitom u kif jaslu hemm isibu felu illi ħadd kien għadu qatt ma rikeb fuqu. U Ġesu jagħtihom l-ordni biex iħolluh u jġibuh. U dawn l-apostli, dawn iż-żewġ dixxipli tiegħu jagħmlu preċiżament dan. Imorru jsibu dan il-felu ta' ħmar, iħolluh u jeħduh lil Ġesu. U Ġesu jitla fuq dan il-felu u jidħol fil-belt ta' Ġerusalemm. Ikku propju aħna dan l-avveniment għadna nfakruh kull sena preċiżament f'dan il-jum ħadd il-palm. Meta nagħmlu dik il-purċissjoni jisir id-berik tal-palm u taż-żebbuġ biex preċiżament ifakkarna f'dan il-mument tad-daħla ta' Kristu fil-belt ta' Ġerusalemm. U propju aħna nkantaw l-Osanna, nkantaw il-Glorja kif għamlu in-nies kif għadna kemm qrajna fil-Vanġelu, dawk li kienu miġbur hemmhekk bdew ikantaw, bdew jgħidu, Osanna, imbierek minn ġej fissem il-mulej, Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbier kassaltna liġejja ta' David missierna. Kważi kważi id-daħla ta' Ġesu fil-belt ta' Ġerusalemm hija daħla trionfali. Però għal darb'oħra kif għedna fil-programm tagħna tal-lum nimħu aħna l-umiltà ta' Kristu, il-mansuetudni ta' Kristu. Ek Ġesu għażel illi jirkeb fuq felu ta' ħmar biex jidħol fil-belt ta' Ġerusalemm. Niftakru illi l-imperaturi Rumani f'dik l-epoka meta kienu jmurru fuq belt, kienu jidħlu f'belt, jmurru f'raħal, ma kienux jidħlu fuq felu ta' ħmar, imma kienu jidħlu fuq żiemel, فوق زيمة الكبير فوق زيمة الصبيح قليش الزيمة هو سيمبولو تال بوتير وسيمبولو تال قوة وسيمبولو تال زبوهية برو جسو موي السلطان تدين الدنيا إما جسو السلطان تال لوب جسو السلطان تال ملتا جسو السلطان تال منسو تودني جسو السلطان تال مهفرة Precisament, jazel il-felu taħmar illi fakkarna fl-innoċenza fil-mansuetudni fl-ubbidjenza. U propju Ġesu jidħol fil-belt ta' Ġerusalem fost lajjat u l-ferħ ta' tfal u n-nies illi kienu miġbur hemmhekk. U jxejru f'idejhom il-palm u ż-żebbuġ. Il-palma illi tfakkarna fil-martirju. Il-palma illi tfakkarna fil-passjoni u fil-glorja, u z-żebbuġ illi fakkarna fil-paċi u s-slim. Għaliex, għaliex Ġesu huwa s-sultan tal-paċi u tas-slim. Imma Ġesu wkoll huwa dak illi ser jieħu l-passjoni tiegħu u għalhekk n-nies ixejru l-friej tal-palm f'idejhom. Għaliex il-palma tfakkarna fil-martirju, il-palma tfakkarna fil-passjoni imma wkoll fil-glorja. U propju hekku meta aħna illum għada nagħmlu dan l-att liturġiku illi nbirku il-weraq tal-palmu taż-żebbuġ, ejjew biss mhux biss nagħmlu dan b'ritwaliżmu imma jew nippruvaw nifhmu dak illi qegħdin nagħmlu. Ejjew dak il-farħ illi ġarbu dawk in-nies fil-Vanġelu, dawk it-tfal illi għadna kemm qrajna dwarhom fil-passaġġ evanġeliku illi laqgħu lil Ġesu fil-belt ta' Ġerusalemm bħala dak illi ġej fissem il-mulej. Aħna wkoll nilqoh fil-qalb tagħna bħala dak illi jiġi fissem il-mulej. Ikollun huwa mument ta' glorja, illum huwa mument ta' ferħ. U propju hekk Ġesu jidħol għall-passjoni tiegħu f'dan il-kważi trijonf dan il-ferħ f'dan lagħ tan-nies. Però l-koll kemm aħna nafu illi dan il-ferħ tan-nies, dan lagħ tan-nies din il-glorja imbidlet ftit ġran it-wara. Meta dawk in-nies miġbura quddiem Ġesu bdew jgħidu salbu salbu. U din hija r-realtà umana tagħna illi ħafna drabi aħna inħossuna illi aħna ma' Ġesu, illi aħna qribtiew, illi aħna nifirħu bih, però jiġu dawk il-mumenti fil-ħajja tagħna fejn aħna nabbandunawh, fejn aħna nitraduh, fejn aħna saħansitra nistqaru li ma nafuhx lil Ġesu. U propju hekk f'dan kollu nilmħu lil Ġesu illi fil-mansuetudni tiegħu fl-umiltà tiegħu jibqa' iħobb il-bniedem, jibqa' jakkumpanja lill-bniedem. Ekku propju meta f'dawn il-ġranet illum għada aħna nbirku ż-żebbuġ u l-palm ejjew tassew nifirħu bid-daħla ta' Ġesu fil-belt ta' Ġerusalemm, però jalla wkoll dan irrid ifakkarna fid-daħla ta' Ġesu fil-qalb u fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Ġesu li huwa s-sultan tal-paċi, Ġesu li huwa s-sultan tas-slim, jiġi fil-qalb tagħna, però wkoll Ġesu li jidħol għall-passjoni tiegħu, illi permezz tal-passjoni u l-mewt u l-qawmin tiegħu huwa jifdi lil kull wieħed u waħda minna. Ejjew ingawdu minn din is-salvazzjoni ta' Kristu, ejjew ingawdu minn din ir-redenzjoni ta' Kristu billi aħna wkoll nipparteċipaw miegħu. U nipparteċipaw miegħu eżisbib tiegħi billi aħna nkunu miftuħa għall-grazzja tagħha. Hekk tieħu pjaċiri li matul dan il-ġranet tara ħafna wirjiet u ħafna esibizzjonijiet u dan kollu huwa tajjeb u tagħmin ifakru. Ifaħru għaliex ifakkar ukoll fil-kultura nisranija tagħna. Però ikun inutli u ikun għal xejn illi aħna nagħmlu ħafna wirjiet u ħafna purċissjonijiet imma mbagħad aħna ma niltaqgħux ma' Ġesu fil-ħajja tagħna. Ekku propju l-Knisja tatna dan ir-randan u qiegħda tagħtina din il-ġimgħa tas-sew qaddisa biex aħna niltaqgħu ma' Ġesu. Ejjew aħna napprofittaw mir-redenzjoni ta' Kristu, ejjew napprofittaw ruħna mis-salvazzjoni ta' Kristu billi ma noqogħdux lura. Imma nirsqu għas-sagramenti, b'mod partikolari is-sagramenti tal-qrar u tat-qarbin. Hekk fil-programm tagħna tal-lum tkellimna dwar l-umiltà ta' Kristu, illi xejjel lilu nnifsu illi niżel mis-sema u sar bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub u dan għamlu għas-salvazzjoni tagħna għall-imħabba tagħna. Però ħafna drabi aħna ma numiljawx ruħna, ma nammettux illi ninsabu imbedin minn Alla. Illi maħniex nejxu ħajja tajba. U għalhekk propju illum huwa jument, illum huwa jum il-mument tal-grazzja. Illum huwa il-mument illi Alla qiegħed issejħilna. Ejjew napprofittaw. Ejjew napprofittaw ruħna mis-salvazzjoni li hemm fi Kristu, mir-redenzjoni li hemm fil-passjoni u r-reżurrezzjoni tiegħu. U propju dan nagħmluh kif qegħdin ngħidu permezz tat-talb. Permezz tal-karità, imma wkoll billi nersqu lejn is-sagramenti li huma għejjun ta' grazzja. Jew nersqu lejn is-sagramenti tal-qrar u tat-qarbin b'mod partikulari. U propju dan ikun l-isbaħ mument, l-aħjar mument, illi aħna bħal dawk in-nies tal-Vanġelu. Mhux biss inkunu qegħdin nilqgħu lil Ġesù fil-ħajja tagħna, imma nkunu qegħdin nagħmlu minnu wkoll is-sultan ta' ruħ tagħna, is-sultan tal-paċi tagħna, is-sultan il jatina il-veru ferħ, is-sultan il jakkumpanjana fil-ħajja tagħna. Hekk sejri nintemmu il-programm tagħna hawnhekk jekk Alla jrid niltaqgħu bħall-lum tmintijiem, minn qalbi nixtieqlkom il-koll paċi u ġid.